Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes poprvé vysíláme v letním čase, i když aspoň u nás to na léto vůbec nevypadalo, protože ráno tady chumelilo jak v zimě a přes den byla taky pěkná zima, takže já jenom doufám, že se nám to počasí umoudří. V první řadě bych vám všem chtěl poděkovat za projevená přání k narozeninám. Ani jsem nečekal, že jich bude tolik. Na některé jsem se snažil odpovídat, ale nedalo se to zvládnout, protože bych nemohl dělat nic jiného. Takže všem, kteří jste mi poslali blahopřání k narozeninám, spíš by to měla být kondolence, tak vám za to mockrát a mockrát děkuju. Víte, já už řadu let nějak narozeniny moc neslavím, protože ono to není už co slavit. Zatím žiju tak, že mě nic nebolí a to je každodenní zázrak. Tak samozřejmě takové ty bolístky se zádama, když si člověk namůže nějak, nebo to je normální, ale jinak zaplať pán Bůh, to jde. Tak to je jedna věc. A druhá věc. Máme dneska konec měsíce, protože příští týden už bude duben, takže bych vám moc a moc chtěl poděkovat za zaslané příspěvky. Zásluhou nich máme zase na peníze, na advokáty, protože já jsem se dozvěděl, nejsem právník, takže to všechno nevím, že pokud bychom neuspěli u odvolacího soudu, u městského soudu v Praze, to je vyšší instance toho obvodního soudu, kde jsme byli souzeni, tak se můžeme dovolat k nejvyššímu správnímu soudu. Ovšem, ten rozsudek nemá odkladnou důležitost, to znamená, že ten rozsudek platí. A navíc jsem se dozvěděl, že v případě, že nejvyšší soud uzná, že nebyl porušen zákon a že to bylo v pořádku, nebo co já vím, tak se ten soud platí. A to jsou další peníze. No a poslední šance by byla na ústavní soud pro porušení ústavy České republiky a já se domnívám, že tady porušena byla. Tady byly porušeny podle mého zázoru všechno, co se dalo. Dneska jsem se dočetl, že byl u plzeňského soudu odsouzen na 5,5 let natvrdo pan Čermák, který v době covidové vyzýval lidi, aby se nenechávali očkovat a vyzýval k povstání. To povstání je nesmysl, protože to je vybízení k násilí, to je evidentní trestný čin, to nás náš právní řád na to pamatuje. Ale ta podstata byla v tom, že on nabádal lidi, aby se nenechávali očkovat. Já mám už několik, nechci říct spoustu, ale několik dost informací od známých lidí anebo od našich posluchačů, jak neblaze se na nich projevuje to očkování. A můžu říct, že těch případů je hodně. Takže tady aspoň vidíme, jak se nám tady vracejí 50. léta politické procesy. Takže ještě jednou děkuju všem moc a moc za projevená blahopřání a ještě více děkuju všem, kdo se nám poslali peníze, abychom měli za prvé na provoz rádia a za druhé na právníky. Takže to je opravdu, já jsem byl až dojatý vaší účastí a to naprosto všech lidí bez ohledu na to, jakou kdo poslal částku. Bylo to něco úžasného. Děkuju moc. Tak a teď se dáme trošičku do té politiky. Evropská komise si vymyslela, musím to říct takhle jinak, ještě to zopakuju, už jsme to tady říkali jednou, ale opakování matka moudrosti. Bavili jsme se o tom kdysi s panem Vladimírem Štěpánem. Česká republika, ač je na tom, co se týče Co se týče platebních možností pro obyčejné lidi, ať už pracující, myslím normálně pracující, nemyslím ty vrcholové manažery, nebo i důchodce, nebo i dělníky a všechno, tak jsme vysoce podprůměrným státem v Evropské unii, nepočítaje v to státy, které jsou také v Evropské unii, například Bulharsko nebo Moldávie, kteří jsou na tom ještě hůře než my. Ale ono to je daný taky tím, že to byly vždycky chudé země. Česká republika v 89. roce, když se tady stala ta změna, tak jsme patřili mezi sedm až, řeknu, do první desítky, já mám dojem, že jsme byli sedmí, ale do první desítky nejvyspělejších průmyslových států, zemědělsko-průmyslových států světa. A z té doby jsme se dostali do naprosté kolonie. Naše peníze, já si pamatuju v 89. roce, že mluvil pan profesor, jak on se jmenoval, my jsme mu říkali, ježiš, teď mi to vypadlo, tak ten říkal, že to bude velmi těžké, abychom se dostali finančně na úroveň třeba Rakouska. Pan profesor Komárek to říkal. Pan Klaus nám říkal, že do 10 let bychom se měli dostat na úroveň západního Německa tehdy. Takže to ještě nebylo spojené. Všechno to byly chiméry, protože my jsme byli určeni k tomu, abychom se stali kolonií, abychom byli vykradení a úmyslně a záměrně tady byly drženy mzdy pod úrovní západních zemí Evropské unie, i když jsme se předtím s nimi mohli rovnat. Vezměme si jenom to, že za toho socialismu, protože je chybou říkat za komunismu, za socialismu, byl kurz české koruny tehdy k západoněmecké marce 1:10. A podívejme se, jak je to dneska kvůči německé euro, v německém podání je to 1:24 asi. Takže tady vidíme ten úspěch. No a přitom ale, že máme nejnižší důchody, mzdy, říkám, jsou výjimky vrcholní manažéři a tadyhleti syčáci, tak myslím nás, obyčejný lidi spodních 10 milionů, tak máme přesto jednu z nejvyšších úsporností států v Evropské unii. Nikdo tak nešetří, jako umí šetřit Češi. A Moravané a Slezané samozřejmě, Češi myslím tím obyvatelé České republiky, abych zase nebyl napadán, že nemluvím o Moravanech a Slezanech. Takové to máme mít na spořících účtech všelijakých a zkrátka naspořeno máme mít aspoň oficiálně 2,5 bilionu korun. Do této částky jsou odhadnuty i částky našetřené doma ve Štruzoku, jak jsem se dočetl. A takovéto úspory nemá v Evropě nikdo. No a ty s nás musí, o ty nás musí připravit. Proto se začaly dělat už od Evropské komise ty různé svinstva, které nás mají dostat opravdu do pozice žebráků, chudáků, otroků. Takže se nejdřív bude zdražovat nemravná daň z nemovitostí. Podle mě to je nemravná daň, protože už je to po druhé zdaněné peníze. Každý, kdo si koupil, postavil dům, tak to postavil. A je úplně jedno, jestli to postavil v těchto těch posledních 33 letech anebo v posledních 100 letech, to je jedno. Ale ty peníze vždycky pocházely ze zdaněných peněz. Další taková nemravná daň je daň z převodu nemovitostí a dědická daň. To jsou všechno daně, kterými stát odírá lidi, protože to jsou všechno peníze, které byly vznikly ze zdaněných, ty hodnoty vznikly ze zdaněných peněz. Takže už tady máme několikrát zdanění konečné. Tak o to nás chtějí připravit nejenom tím, že se má prý zatím jenom zdvojnásobit daň z nemovitostí, tato nemravná svinská daň, ale Evropská komise vymyslela takové ty energetické štítky a tyhle ty nesmyslnosti s tím, že pokud do určitého roku, já nevím, do kterého roku to má být, tak ty nemovitosti, které to nebudou mít, ty energetické štítky, tak se nebudou smět pronajímat, prodávat. To znamená, že se tam nebudou smět přihlásit ani dědicové. A proč? No, protože je tady spousta starých nezateplených domů a to zateplení stojí pořádné peníze, to je balík peněz. A teď si vemte, že třeba takový domeček z 30. let minulého století, ve kterém žijí staří důchodci anebo samostatný starý důchodce, buď muž nebo žena, tak kde se bere peníze z těch bídných důchodů na to, aby zaplatil, počítá se okolo 200 tisíc korun, včetně omítky, na to zateplení. A ty důchodci nebudou mít peníze pomalu ani na to zdvojnásobené daň z nemovitosti. Takže už jsem četl takový článek v tom, že takové baráky, ty lidé budou muset být vystěhováni někam, buď do nějakých domovů důchodců, kde jim se berou všechny důchod a tam budou na dožití. A ti mladší, ti budou vystěhováni bůh ví kam. Zkrátka, že ty domy nebudou se moci předávat a budou na ně uvaleny sankce další. Taky jsem se tam dočetl, že tyto domy potom bude vykupovat stát, samozřejmě pomocí soukromých developerských firm, které na své náklady ty domy zateplí a pak to buď ze ziskem ohromným prodají někomu přišetřímu do naší republiky, kdo má dost peněz. Já když vidím ty válečné uprchlíky, zrovna dneska jsem jel přes Prahu a viděl jsem válečného chudáka uprchlíka jet v tom pick-upu, v ohromném pick-upu Toyota Helux, nebo jak se to jmenuje, takový ten veliký pick-up, tam americký typ, byla to Toyota ohromná, tak jsem se koukal, mu to stojí asi 4 miliony korun tady u nás, tak je to opravdu velký chudák s ukrajinskou značkou, tak tito lidé, když mají na takový auto, tak si to potom budou moci koupit určitě za dotace státu. A o to tady jde. Takže oni nás chtějí nejdřív vycambrdat ze všech úspor. Má se znova zvyšovat daně, tato vláda chce znova zvyšovat daně, a to jak spotřební daně, to se jedná třeba daně z pohonných hmot, nebo z alkoholu, nebo z cigaret, tak se mají zvyšovat i DPH. Dokonce uvažují o tom, že to zvýší DPH na 23%. V podstatě to je další okrádání lidí. Není potřeba, aby se dělala nějaká měna. Stačí, aby se státem řízeně zvedla inflace. Sice statistický úřad říká, že máme 17% nebo 17,5%, ale když se srovnáme ty ceny v obchodech, tak ty se určitě zvedly o víc než 17%, a to je ten pravý obraz té inflace, ty ceny v těch obchodech, tak tím nás budou připravovat o ty našetřené peníze, zároveň s tím zvyšováním všech těch poplatků, včetně teda energií a já nevím čeho ještě. A nakonec nás opravdu o ty domy připraví, protože tady máme nejvíce soukromých vlastníků domů, chalup, chat, polností a různých pozemků. A třeba jenom nemovitostí máme 2,5 milionu. To není nikde v Evropské unii, nikde v Evropě. Tam ti lidé zkrátka na to nemají. Nemají tam ani ten, řekl bych, tu historii s tím, že tady se snaží lidé po generace udržet si ten svůj domeček, ten svůj baráček, protože takhle jsme nastaveni. Oni to nemají, takže oni nás o to musí připravit. Tak další věc, zvažuje se, že nás připraví i o auta. Už nebudeme vlastníky aut. Zkrátka, to, co říkali Piráti před těmi pro ně tragickými volbami, kdy už si mysleli, že vyhrajou a budou tady vládnout, tak jim uniklo, nebo to udělali úmyslně, že v podstatě chtějí zrušit veškeré soukromé vlastnictví. A na soukromém vlastnictví je postavena tržní ekonomika. Jestliže nechtějí mít soukromé vlastnictví, tak nechtějí mít ani soukromé podnikatele. A to je další z těch svinstev, ke které tato fialová vláda směřuje, a to je zničit tu střední třídu, která se živí sama bez přispění státu. Mám teď na mysli ty živnostníky a řemeslníky, kteří nepotřebovali od státu vůbec nic, byli relativně svobodní, nebyli na tom státu závislí. A ti teďka jsou zaprvé nuceni do šmírovacích datových schránek, tak jich asi 40 nebo 50 tisíc přestalo podnikat. Samozřejmě tím se navýší šedá ekonomická zóna, stát zase o to přijde, o ty peníze na daních, které platili. A navíc ti, co zůstanou, tak chtějí jim zvednout povinné daně, minimální povinné daně na úroveň zaměstnanců. Víte, to je zrůdnost. Ti zaměstnanci si říkají mnohdy, no já platím větší daně než řemeslník a on má lepší auto než to, než mám já, má na lepší auto. Ten zaměstnanec pracuje určitou pracovní dobu. Ten zaměstnanec má nárok na placené svátky, má nárok na volné soboty, neděle, má nárok na placenou dovolenou, má nárok na placenou nemocenskou. To všechno si platí v těch svých odvodech na sociálním a zdravotním. Ten živnostník, mu nikdo neproplatí státní svátek, nikdo mu neproplatí dovolenou, nikdo mu neproplatí nemocenskou nebo marodění, nedrží soboty, neděle, pracuje neustále, protože musí zkrátka vydělávat peníze, aby se uživil. Takže teď se bude rušit nebo ničit, bude tady snaha zničit tuto nezávislou skupinu obyvatel. Schválně neříkám třídu, protože to bylo ve slovníku minulého režimu. Chtějí zrušit tuto skupinu lidí, kteří naprosto nebyli závislí na státu. To je chyba. A tohle to všechno dělá tato fialová vláda podle notiček, které doslova plní. Já si nedokážu představit, jak to potom bude vypadat, když nebudou fungovat řemeslníci. Zkuste si teď sehnat kominíka. Zkuste si sehnat nějakého řemeslníka, jakéhokoliv. Těch pár řemeslníků, kteří to dělají, tak zaprvé jsou to většinou, aspoň co já znám, tak to jsou většinou lidi starší, 50, okolo 50 a plus. Mladí málo kdy, ti radši jdou dělat něco do neziskovky. A je to unikum sehnat slušného řemeslníka. Například kominíka sežeňte, to je opravdu nesehnatelné povolání dneska. A přitom musíte mít ty potvrzení o tom, že máte ty komíny pořádku. Zase další výmysl nesmyslný. Tak teď je tady další problém, co jsem se dočetl na mainstreamu ze Českého statistického úřadu, že ač se počítalo v době covidové, kdy byli lidé přikováni ve domácím vězení, že se zvedne porodnost, tak se paradoxně v roce 2021 a 2022, dva roky po sobě, byla nejnižší porodnost za posledních 33 let, od roku 89. Nejnižší porodnost. No divíte se, dneska je dítě, je luxus mít dítě. Já jsem si přečetl nedávno, že když se narodí dítě, tak člověk jenom při tom narození dítěte, to vybavení ho bude stát 35, 30 až 40 tisíc. Kde na to ty lidi mladí, kteří začínají, nemají kde bydlet, budují si nějaké bydlení, já nevím co ještě, tak kde na to vemou peníze, to je jedna věc. A druhá věc, podívejte se na to, jakým způsobem se staví dneska děti proti rodičům. Za mýho mládí, když jsem něco provedl ve škole a dostal jsem poznámku a měli jsme tam dva učitele, kteří nás i mlátili pravítkem přes natažené dlaně, když jsme zlobili, jo? Já jsem dostal mockrát přes natažené dlaně, ten učitel se jmenoval Hika a byl pověstný tím, že mlátil. Ta druhá učitelka se jmenovala Koukolíková. Jenomže, když jsme si na toho učitele rodiče Hiku stěžovali, tak bylo ředitelem, bývalým plukovníkem armády, dělal ředitele školy, když já jsem chodil na základku. Řečeno, že s ním nemůže nic dělat, protože má nedostatek učitelů. Jo, takže to táta vyřešil tím, že si na něj počkal a vysvětlil mu to, že to, co bude mlátit mě, bude udělat on jemu. Takže já jsem o něj pokoj. A ta učitelka Koukolíková, to byla stará paní, která byla předsedkyně školního výboru nebo školní základní organizace KSČ a všichni se jí báli, včetně toho plukovníka ředitele. Takže my jsme se jenom modlili už, aby si ji čert vzal. No a taky za dva roky potom onemocněla, už tam nebyla zkrátka. Ale ti ostatní učitelé, když jsme zlobili, tak nám napsali poznámku a já jsem z těch poznámek měl ohromnou hrůzu, protože pro mě znamenala poznámka citelný trest od rodičů, od táty. A to ne, že by mě zmlátil. On mi dal zaracha. Já jsem nesměl týden chodit ven. Pro děti ve školním věku, za mých mladých let, to byl největší trest, který se mohli dostat. Protože jsme měli party a lítali jsme po dobrodružstvích a po zábavách a po všelijakých hrách venku od jara do podzimu a od podzimu do jara, vždycky do tmy. A tenkrát jsem dostal 14 dní zarach a něco jsem provedl. A já jsem tátovi říkal, tati, prosím tebe, radši přinesem mu rákosku a říkal jsem mu, tati, radši mě zmlať, ale pusť mě ven. A on mi říkal, to mlácení trvá, chvilku ty to vydržíš, tohle si budeš pamatovat díl. Můžu vám říct, že bych radši měl obden vejprask, ale mohl chodit ven. Takže my jsme měli strach. A dneska já bych učitele nedělal ani za zlatý prase, i kdyby mě zlatem platili. Já jsem to viděl párkrát, když jsem měl okolo školy, jak se ty děti chovají. No je to, a pak jsem si taky četl příběhy všelijaké. Nedělal bych to zkrátka. Ale ti mladí ani děti nechtějí. Já mám vnuka, 31 let, a ten mi říká, dědo, já vnuka, já dítě nechci. Já dítě mít nebudu, za prvé na něj nemám, a za druhý, já se nechci dožít toho, aby mě moje vlastní dítě eventuálně bylo vychovávané ve škole tak, že by mě udávalo. A to se teďka taky děje. Takže se nemůžeme divit, že ta porodnost klesá. Však se taky dělá všechno pro to, aby klesala. Takže nemáme tady vůbec dobrou perspektivu a na druhou stranu, víte, je to stejně divné. Řekněme náš případ. My jsme byli odsouzeni za akademickou debatu o historické události před 80 lety. Ani jeden z nás tří ani jediným slovem nespochybnil tu genocidu Poláků. Nespochybnili jsme ji, naopak. A přesto jsme byli odsouzeni. Ale tady pan takzvaný, Ježíš, jak oni to tam psali o tom, že to je evoluční biolog Pfléger, tady vyřvával všude v médiích v covidové době, že se lidi musí nechat očkovat nejméně 15krát nebo 18krát, jinak, že budou se dávat mrazáky na mrtvoly na ulici a mrtvoly se budou válet na ulici, kolik jich tady bude. Vyloženě poplašná zpráva. Nic takového se nedělo. A já jsem se vůbec nedočetl o tom, že by pan Pfléger byl stíhán a vím o tom, že byly na něj podaná trestní oznámení. A velice dlouho už to je a nic se neděje. Takže ten může říkat, co chce. Podívejme se na repolijského starostu. Ten může říkat, co chce. Ten může vyzývat, aby podřezávali, že by chtěl na lidi, kteří netleskají týhle vládě, aby přišla na ně válka a aby je vyhnali z bytů a postříleli je a zapálili jim baráky. a nic se mu neděje. A tady za to, za menší věci dostane člověk 5,5 roku, pan Čermák z Plzně. Je to příšerné, co se děje. Oni takhle chtějí, prosím, zastrašit hlas lidu. Hlas normálního rozumu. Oni nás musí zastrašit. A mě nejvíc, třeba za ten, všichni z nás jsme pravděpodobně viděli to video 11. března u toho muzea. Já jsem si to video pouštěl naposledy dneska odpoledne, abych se podíval, protože jsem se přečetl, že tam je 7 trestně stíhaných lidí za vyprovokování násilí. Já jsem tam neviděl jediného člověka, který by se vrhl na ty ozbrojence policajty. Ti lidé tam stáli a něco volali, samozřejmě v tom mraji, to bylo kakafonie, to se nedalo rozumět, ale stáli a na nikoho neútočili. Zaútočili policajti. A přesto 7 z nich je trestně stíhaných a bude odsouzený. A přesto si vážení jsou lidi i z našich řad, kteří říkají, no policie jde s námi. Není tomu tak. Není tomu tak. Možná ti řadoví policajti někde na odděleních, a to poznáte podle toho, jak se chovají, ti možná jsou rozumní, ale tihleti těžkouděnci, ti nikdy nepůjdou s lidem. Ti jsou trénovaní, aby mlátili, aby ničili, aby fyzicky ničili lidi. Kdyby měli někoho zabít, tak to udělají. Já jsem to viděl, jak tam přišel ten zakuklený jejich velitel, on se prejmenuje Krejčík. Jak jsem si vzpomněl hned, jaký je ten rozdíl mezi režisérem Krejčíkem, který něco uměl, a ukazoval někam a ty 3 se tam stáli, že se na něj otáčeli. To bylo krásně vidět na tom videu a pak šli a z ničeho nic začali někoho mlátit, až byl musel být ošetřený. Tyhle lidi tam nikdo nenutil, aby tam chodili do těle oddílů. Ti tam šli o své vlastní vůli. A vy si myslíte, že tito lidi budou s lidem, s námi? Ani náhodou. Policajti jsou vždycky všude proti vlastním lidem. Jsou tady oddělení, policejní kriminálka, která vyšetřuje zločiny a zlodějiny a takovýhle věci, ale ti jsou tady od toho, aby šli proti lidem a vždycky půjdou proti lidem. Kdyby dostali střelska střílet, tak tam budou mrtví. Takže já nesouhlasím se všemi, kdo říkají, policajti jdou s námi. Já jsem viděl jednou před časem video někde v Maďarsku nebo na Slovensku, já si nejsem jistý, určitě to budete někdo z vás vidět líp než já, jak byl nějaký protest a poslali na ně tyhle ozbrojenci s těma ty těžkovoděnce, jak já tomu říkám. A oni tam přišli a najednou si sundali ty helmy, aby bylo poznat, kdo to je. A přidali se k tomu průvodu. Ano, tito policisté byli s těmi, kdo protestovali. Pokud toto neudělají, tak jsou proti lidem. Já jsem jenom zvědav, kolik z lidí přijde už ve středu v Ostravě na tu demonstraci proti Fialově vládě. Lidi, uvědomte si jednu věc. Pokud ohromné demonstrace nezlikvidují tuto vládu, tak tato vláda zlikviduje nás. Ta má za úkol nás zlikvidovat a ona to dělá. Teď se podívejte jenom, co na nás chystají všechno. Nic jiného to není. Podívejte v Německu, tam vyhlásili dopraváci generální stávku a dneska jsem v mainstreamovém rádiu slyšel varování, aby lidi nejezdili do Německa, že se tam zastavila doprava. V Izraeli chtěli udělat ten hlavní soud, vrchní soud, aby byl úplně utržený ze řetězu, to chtěl Netanyahu. A byly tam takový protesty, tak masový protesty a nikdo do ně nešel mlátit je. Fakt je, že do nich stříleli, stříkali vodu, to dělali taky. Oni, ty policajti, jsou vždycky proti lidem, ale ty lidi si to vymohli. Dneska prej se to odročilo. Takže něco ty protesty přece jenom znamenají, ale musí být opravdu masový. A tady jsem četl na Facebooku výzvy ke generální stávce. Ta se u nás tady za současné situaci konat nemůže, protože generální stávku by museli zorganizovat odbory, a to napříč odborností, napříč povoláními, všechny odbory, protože odbory máte i ve školství a v průmyslových závodech všude, protože bez nich se generální stávka nepodaří. Takže to je jenom takový sen. Ale tyto demonstrace proti této vládě, podobná jako byla 11. března, tak jsou velmi důležité. Aspoň té vládě ukazují náladu obyvatel. A zase jsme u toho. Pan generál Pávek, vlastně ne, ten se jmenuje Pavel, Pávek byl hodnej pán, to byl Marián Labuda ve vesnice Střediskovi. Ten nakonec pro Otíka přijel do Prahy, aby ho tam nenechal ztracenýho. Tak ten prohlásil, že to byla jen skupinka a lůza a já nevím, co ještě. Jestliže 100 000 lidí je lůza, tak co je on? Člověk, který si plete zákon se záchodem, aspoň vidíte, na co myslel, a ani neví, že zdravotní postižení nejsou zdravotně pojištění, nebo respektive jsou také zdravotně pojištění, ale přitom jsou postižení, on si to plete. On si plete slovo pojištění a postižení. No, a slovo zákon si plete se záchodem. No tak, co se můžeme divit samozřejmě. Takže tato vláda, včetně prezidenta, musí poznat vůli lidí. Proto prosím vás, choďte na ty demonstrace, nechovejte se násilně, nedávejte těm býcům v těch brněních možnost, aby do vás začali mlátit. Oni začnou mlátit, i když se nic nebude dít, to je celkem jasný. Ale jakmile by se tomu dala příčina, tak to bude voda na jejich mlejn. Takže asi tohleto jsem vám chtěl, vážení posluchači, říct dneska jako na úvod, protože... A ještě jednu věc, prosím, pěkně, ještě jednu věc. Já mám veliké obavy, že se nám bude, co se týče té války na Ukrajině, přitvrzovat. Nedávno jsem četl žádost prezidenta ukrajinského, toho herce Zelenského, který tvrdil, že pokud Západ nebude dodávat ve zvýšené míře zbraně, ale i vojáky, takže Ukrajina tu válku nevyhraje. Víte, to jsou takové balonky. Co to znamená? Já jsem se potom někde dočetl, že už teďka tam je strašlivá spousta těch dobrovolníků z cizích zemí, především se zemí NATO, a že tam bojují proti těm Rusům. A dneska jsem se dočetl, že zase jeden náš dobrovolník na ukrajinské straně je nezvěstný, takže budou ztráty i mezi těmi našimi dobrovolníky, kteří si to asi pletou s počítačovými válkama. Ale tady je jedno veliké nebezpečí, a to je, že tam chtějí posílat Angličani náboje obohaceného uranu. Už jsem četl, že to v podstatě nějakého odborníka v uvozovkách, že to v podstatě zdraví neškodí a tak dále a tak dále. Budu se o tom bavit ve čtvrtek s panem Jaroslavem Števcem. Já vím o tom, že náboje z obohaceného uranu byly použity v jugoslávské válce a vím o tom, že dodnes tam mají lidé i děti následky. Je tam zvýšený výskyt rakoviny a zvýšený výskyt nemoci dětí. A to všechno následkem tohoto obohaceného uranu. Takže jsem četl prohlášení, že pokud by se toto stalo, tak Ruská federace bude adekvátně reagovat. Víte, já se strašně bojím, že se tenhle ten ukrajinsko-ruský konflikt zvrhne do evropskou válku, jak si to přejí Spojené státy. Oni sami tady zasahovat oficiálně nebudou. Oni tady mají poradce. Už jich je tam asi 10 000 těch poradců amerických. Možná víc, to se přesně člověk nedoví. A oni chtějí, aby se za ně tady umírali lidi, evropští lidé, a nejlépe lidé z bývalého socialistického bloku. No, protože to je ideální. Slovan bude vybíjet Slovana. Je to neštěst. A já z toho mám velikou, velikou hrůzu. Dneska jsem dostal takovou informaci, že jeden člověk mi napsal, že dokonce uvažuje o emigraci. Já jsem se na to koukal a víte, kam utíkají třeba Švédové? Oni neutíkají ze strachu před válkou, oni utíkají ze strachu před těmi novými Švédy. A utíkají tam hodně těch Švédů. A oni utíkají do Jižní Ameriky. Neutíkají do Brazílie, do těch velkých zemí. Argentina je před krachem, Brazílie na tom není o moc líp. Oni utíkají do těch menších států. Takže na taková Uruguay už čelí takovému náporu žádostí o přestěhování tam a ti lidé mají peníze. To znamená, že by tam mohli rozvinout třeba zemědělství nebo nějaké podnikání, zkrátka by se tam uživili. A oni už si vybírají, kolik tam lidí chodí. Uruguay, Paraguay, to jsou nejvíc exponované státy. Nikam jinam se už dneska nedá utíct, protože Nový Zéland zásadně nebere. Austrálie je ztracená, ta je na tom ještě hůř než my, Austrálie, Kanada. Takže ti mladí, kteří by chtěli odsud emigrovat ze strachu před tím, aby tady nezažili jadernou válku, tak by museli emigrovat jedině do té Jižní Ameriky. Přece jenom je to dost daleko a nepředpokládám, že si Spojené státy budou chtít něco začít válečného s Čínou. To nepředpokládám, i když nic není nemožné. Tak to bylo jediné, co jsem chtěl říct, že mladí lidé, 35-letí, 40-letí, ještě i mladší, 25-letí, kteří sledují tu situaci, tak mají strach zůstávat tady v Evropě a začínají uvažovat o útěku někam do bezpečí. Znova říkám, já osobně, kdybych byl mladý, tak bych se snažil dostat někam do té Jižní Ameriky, do těch menších států. Tak vážení přátelé, to je všechno, co jsem chtěl říct. Můžete telefonovat už teď. No, já jsem možná chtěl ještě něco, ale to jsem zapomněl. Třeba si vzpomenu. Tak jo, už vím. Tak, vážení posluchači, já jsem vám říkal, když tady u nás vystupoval pan Koller, takže si fakticky neustále stěžoval, že tady u nás vystupuje zadarmo. Takže se jí Soni želelo, abychom si ho udrželi. Tak jsme mu poslali 10 000 korun jako za ty pořady. A on nechtěl z toho platit za ní daně, že to jsou starosti, takže to zaplatil Spolek Svobodné rádio, tu srážkovou daň 15% za něj. My jsme potom napsali, že chce to potvrzení, protože má nárok na vrácení té daně, tak napsal žádost o potvrzení. My jsme mu to poslali, to potvrzení o tom příjmu. Tu žádost si musí pracovat sám, ale to potvrzení ze spolku o tom příjmu v PDF-ku jsme mu to poslali mailem a on to chce v listinné podobě. A já jsem mu napsal, že stačí to PDF-ko. A teď si představte, já vám to přeštu, co mi napsal. Ani nepozdravil. Já jsem mu napsal, dobrý den, pošlete si někoho, protože já neznám adresu, pošlete si někoho, my vám to potvrzení dáme znova, i když v tom PDF-ku znova říkám, já to stačí. Protože jeden náš kolega, který pro nás pracuje, tak ten dostal v tom PDF-ku to potvrzení taky a normálně mu to berní úřad uznal, jo? Takže to jde. A on mi napsal, že nikoho posílat nebudu. Je to vaše povinnost dodat mi potvrzení. Případně pošlu finanční úřad Koller. Slyšíte to? My jsme mu dali peníze. Poslali jsme mu v PDFce potvrzení, což stačí. Může si to vytisknout. A on nám vyhrožuje, že na nás pošle finanční úřad. Ať ho pošle. Ať ho klidně pošle. My máme všechno v naprostém pořádku, protože si na to dáváme sakra pozor. a máme na to skvělou firmu. Vidíte, jak vyhrožuje tenhle člověk? A my jsme ho tady chtěli, aby tady u nás byl, protože si furt naříká, že to dělá zadarmo. Jeden jediný z těch přehršle hostů, nikdo z žádných jiných si o peníze neřekl, pan Koller. A teď nám vyhrožuje, že na nás pošle berňák. Tak jenom, abyste viděli, jaký člověk je pan Koller. Tak to jsem chtěl. Tak co mu napsal, ať mi pošle adresu, že mu to pošlu, já se s ním nechci nějak dohadovat. Ale můžu vám říct, že už od loňského léta, a zase, kvůli tomu, že jste ho hodně poslouchali, tak jsem to neudělal. Ale mě už ty pořady s ním nebavily. Až budete mít pořad, Soňa Zikmundová, tak se jí zeptejte někdo. Já jsem půl roku říkal, že už Kolera nechci. Ne, je to hodně poslouchané, musíme. Tak jsem to vydržel, ale nebavilo mě to. Na rozdíl třeba s jinými hosty, se kterými si povídám rád. A s většinou těch hostů si povídám rád. S většinou. S Kolerem ne. Měl jsem to udělat. Měl jsem se na něj vykašlat dřív. Tak tady jsem slyšel, si můžete i volat už i teď do 8 hodiny, než si dám přestávku na telefon 731 720 756. Telefon mám zapnutý. A já se podívám na první SMSku, která tady přišla. Bylo to, ano, 27. Takže, zdravím pane Kapale, pan Čermák dostal dnes 5,5 roku natvrdo, že vybízel na netu lidi proti našim politikům a Ukrajincům a to řeporyské prase Novotný má ještě horší keci a je vysmátý, píše Radek z Moravy. Víte, naprostým syndromem totalitní fašistické vlády je, že ti, kdo s nimi vyjí, jsou beztrestní a ti, kdo se jim protiví jenom i slovem, jsou kriminalizováni a zavíráni a to tak, aby odstrašili ty ostatní. Je to typický problém hroutícího se systému. Tedy ten systém, to, co se tady u nás děje, nemůže vydržet. Ale já jsem přesvědčený, že nemůže vydržet ani systém Evropské unie. Tak vemu si telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapala, tady Alena Opočenská z Vysokého nad Jizerou. Já jsem vás chtěla jenom pozdravit, trošičku psychicky podpořit. Jsme všichni na stejné lodi.
Ano, jsme.
Váš pořad a všechny vaše pořady, co máte na Svobodném radiu, poslouchám. Stále vás propagujeme u nás v restauraci. Stále vidím kolem sebe lidi, kteří jsou hloupí, ale už ty, kteří se probouzejí pomalinku, pomalinku.
Pomalinku, ano.
Tak, pomalinku, ale nesmíme to vzdávat. Jo. Pana Kolera, toho snad to úplně zapomeňte. Tady ta doba aspoň ukazuje krásně ty lidi, jaký jsou ve skutečnosti.
No ještě, já jenom chtěl právě ukázat našim posluchačům, ano, jaký to je dobře, to člověk. Jo. Protože to mi přišlo dneska, teda ten výhružný mail, jo.
No, to je nejhorší. Tady u takovýhle mailů přesně poznáte, že jenom vlastně člověka strašně zamrzí, že se s takým člověkem dával nějak do.
Přesně hlady. Tak. Mrzí mě, že jsem s ním tak dlouho spolupracoval. Ano, mrzí mě to.
No, to se nedělá. Má výborné znalosti, co se týče opravdu jeho oboru, to bez debat.
Ano, ano.
Berme to tak, že to, co vlastně všechno prezentoval předtím, bylo dobrý, ale ta Ukrajina, no, ta rozdělá tolik lidí, že. Ale na jednu stranu já vždycky říkám, ale jde to přes to síto a když budeme mít pár lidí kolem sebe, tak to budou ty správné.
Víte, ale já nejsem, co se týče války na Ukrajině, ani na jedné straně. Já jsem totiž proti oběma stranám. Já jsem proti tomu, aby se zabíjeli lidi.
Ano.
Jo, já jsem byl proti válce, jakékoliv válce. Jo, ano. Protože to je vždycky, válka je selhání politiků, ale jsou politici, kteří tu válku chtějí vyprovokovat. A takové politiky, říkal Ernst Hemingway, že by se v první dnu války měli střílet.
Ano, tady bych vystřílela tolik lidí a vůbec po tom světě. To říkal Ernst Hemingway. Ale když to čtete, já si třeba čtu spisy Komenskýho jo, a od Jana Husa, prostě teď to je všechno tak čistý, jednoduchý, krásný. A lidi úplně zakrněli, mozek nepoužívají, a jenom peníze a moc.
A emoce, víte? Emoce a taky.
Taky.
Jo, emoce, ale k tomu byly vychovávání, tvrdě vychovávání 33 let.
No, já si říkám, mě teda je nějaký 48, jo, dceru mám nejstarší 22. To jsem vychovala opravdu bez jakýkoliv digitálních věcí a je to teď vysoká škola lékařství. Je to úplně normální člověk, ale sama vidí kolem sebe, co vlastně vyrostlo, a můžou si za to všichni ty lidi sami. Všechno přenechali systému a jsou líní přemýšlet, dělat něco. Jsou
ano,
zvyklí,
ano,
že
máte pravdu.
Dělají a tohle to je ten dopad všeho, co... A takže všichni si musí za sebe vzít se za nos, podívat se pravdě do očí a pak začít něco dělat. Ale
víte, oni mi lidi hodně nadávají v mailech nebo v SMSkách, když říkám, že to, co nám teďka vládne, takže jsme si zavinili my jako český národ, český voliči. Jo. My jsme to nevolili, psali ty lidi, ale bylo nás málo. Já jsem to taky nevolil. Ale český národ, většinou český národ ve trojech volbách za sebou volil naše ničitele.
Ale já vám říkám, máme restauraci, bar, ještě jednu, a ty lidi se absolutně o nic nezajímají.
Ne, ano, to je...
Ta většina, co nás neslyší, my to, já třeba nemám rád, nemám žádný sociální sítě a tak dále, ale jediný, co si myslím, že je dobře, že tyhle věci se pomalu začínají dávat na blbej TikTok, protože oni ty lidi, to je jediný, na co koukají, a to je jediný, když se to tam dostane, že se jim to trošičku ukáže. Protože oni nejsou ochotní, schopní, mají vlastní mozek jít a vyhledat pravdu. Když mi někdo něco řekne, přece tak já si to radši uvěřit. V dnešní době. Jo. Ale tak musíme se modlit. Asi tak.
No, jedině, ano.
Přeju vám krásný večer a držme se.
Dějte se hezky.
A buďte zdraví.
Ať se vám daří.
Dějte se hezky. Jo, vám tež. Naschledanou.
Tak já se podívám, ale je to pravda, co říkala paní. Já se bavím i se svými vrstevníky, to jsou lidi, kteří už jsou v podstatě, by měli být moudří. Jenomže já zjišťuju jednu věc. Mladý hlupák se stane ve stáří starým hlupákem. Nic jiného. Nezmoudří. Většina lidí, kteří ze stárnou, nezmoudří. Takže je to tak, oni se o nic nestarají a pak se budou divit. Tady nevím, co mi tady někdo, co píše. Jo, tady mi píše Soňa. To je Soňa. S kolerem jsem se již osobně dohodla. Takže zatímco já jsem vysílal, tak Soňa se mu asi s ním dohodla. A munice je s ochuzeným uranem. No samozřejmě, já jsem to říkal, že to je s ochuzeným uranem. Tak mu další SMku. Dobrý večer, vážený pane kapole. Chtěl bych vám moc poděkovat za váš nedělní historický pořad Nejstarší říže světa. Pro mě je to taková nedělní chvilka poezie. Já jsem ročník 1991 a bojím se, co mě čeká. Nedávno jsem poslouchal dokument Recital bratrů Nedvědů a vím, že je máte hodně rád. A Honza tam tenkrát řekl, jsem rád za ty lidi, že dostali svobodu. Avšak nikdo z nich neví, co dostali. Váš věrný posluchač Tomáš Štefl z Jindřichova Hradce. Pane Tomáši, já vám děkuji moc za to, že se vám líbí té Nejstarší říše světa. Já teďka dělám na příštím díle, a to bude o Indii, a je to strašlivě zajímavé, protože jsem zjistil, že o té Indii jsem toho věděl hrozně málo. Je to moc zajímavé a moc zajímavé se mi podařilo vyhrabat moc zajímavé informace. Takže doufám, že se to bude posluchačům líbit. Je to obsáhlý cyklus, já jsem to věděl, že to bude dlouhý cyklus, ale já jsem chtěl vzít opravdu ti nejdůležitější, nejstarší říše světa, ono jich je opravdu hodně. Takže díky moc. A co se týče, já jsem byl tehdy, Honza a Franta Nedvěd udělali na Strahově, to ještě fungoval, tak udělali koncert, bylo to, já jsem tam byl, bylo tam údajně 70 tisíc lidí, my jsme to odhadovali na 90, tak ten podnížený počet byl asi kvůli tomu, aby nemuseli odevzdávat tolik peněz na daních. Nevím, ale každopádně to byl fantastická věc, fantastický koncert. Já jsem nic většího nezažil a byl jsem, když jsem se odtamtud vracel, tak jsem byl tak šťastný, že jsem tam mohl být a to souznění s těma lidma, tehdy to byla opravdu nádhera. Tak jdu dál. Pane kapele, nevíte, jak to vypadá s panem Ševčíkem? Nepozvete ho zase k vám do rádia? Děkuji, Šárka z Polabí. Paní Šárko, já jsem s panem Ševčíkem hovořil po telefonu dost dlouho, hned po tom incidentu. Samozřejmě jsem ho do rádia zval, ale pan Ševčík mi řekl, že se musí omluvit, ale že teďka bude mít tolik práce, on se bude muset připravovat na všelijaká ta jednání těch senátů a tak dále a tak dále. A nechtěl taky ještě vířit nenávist vůči sobě, takže nechce teďka jít k nám do rádia. Nicméně, až prej to všechno ukončí se, skončí to, ať už je to dopadne, jak mu to dopadne, takže se určitě dohodneme a že potom přijde k tomu rádiu. Takže já jsem ho samozřejmě zval. Bohužel, pan Ševčík teď nechce. Tak tu dále. Zajím vás, pán Kapal, je tu už totalita a horší, ako tu bola. To v celé Evropě, to je tragédia, píše Petr z Trnavy. Je to tragédie. Je to tragédie, já tady v podstatě nadávám na českého voliče, že si třikrát po sobě zvolili své ničitele a zhoubce, záhubu, ale oni si ti lidé takhle stejně volili po celé Evropě. A teď se jedná o to, zdali ti voliči jsou opravdu tak, řekl bych, hloupí a neinformovaní, anebo zdali to je skvělá práce těch, co to připravují ty kampaně a dokázali ty lidi oblbnout, anebo jestli to je dokonce zmanipulované tak, jak byly prezidentské volby ve Spojených státech. To je otázka. Nicméně to, co vládne u nás, to, co vládne na Slovensku, tak to je po celé Evropě a je to neštěstí. Jinak jsem se dočetl, mě zajímalo, posledně jsem se bavil s panem Marčekem minulý týden, jak to vypadá s těmi MIGI 29, tak jsem se dočetl, že už některé MIGI jsou na Ukrajině, ale pak Soně říkala, že si někde přečetla, že je tam poslali rozebrané, že tam neodlítli, že je tam poslali rozebrané. Tak nevím, jak to tam vlastně vypadá. Ale některé tam prej už jsou, ty MIGI 29. Tak, tady je někdo nepodepsaný, tak to číst nebudu. Dobrý večer. Pane Kapal, včera 168 na ČT Nory Fridrichové opět ukazuje, co je ČT za žumpu. Opět tam vyzvraceli na všechny vlastence takový hnůj, že mi až bylo těžko. Takže velký díl řečeno, že jste, že ještě Fiala a jeho Nochsedové vládnou. Přičítám právě médiím, jako je ČT a CNN Prima. Prima News. A neměli bychom jim to zapomenout. Jinak děkuji vám za skvělou práci ve vašem věku, úcta a klobouk dolů. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Děkuji za uznání, pane Jiří. Ano, dneska já tomu říkám, že tady nemáme demokracii, tu už vůbec ne, a že tady máme mediokracii. Tady vládnou média a soudy. Takže a ty jsou poplatné politikům, těm správným politikům, kteří mají vládnout tak, jak byli určeni. Takže a na lidi se kašle, lidi jsou tady jenom od toho, aby platili daně a byli výdělečně, v podstatě byli pro ně výdělkem. Takže proto já na ty televize, na žádnou televizi, na žádné zprávy se nedívám. Já si to přečtu všechny ty informace na internetu, kde si to můžu v podstatě vytřídit, ale čtu to hodně a když už se dívám na televizi, tak se dívám, a už jsem to tady říkal, většinou na CS Film, na staré české filmy. Teďka dávali, myslím, že já nevím, kdy to bylo, o víkendu, dávali skvělou komedii Eva Tropí hlouposti s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. A já jsem se u toho hrozně bavil, když to znám naspaměť, tak se na to dá dívat pořád, takže na tohleto já se dívám, ale na ty zprávy a informace, ne, to už, na to nemám nervy. Tak, vážení přátelé, máme první hodinu za sebou. Já si teď dám 4 hodinky přestávku, vy píšte dále SMSky a můžete potom i volat, říkám telefon, ale až ve 4:09 teďka, už tady nebudu, tak můžete i volat, abychom si mohli popovídat. Tak ode mě to je zatím všechno a ve 4:09 se budu těšit na slyšenou.
Veroniko, zlé je to se mnou, co ty víš, co ty víš. O Veroniko, jak kytka v chladnu, sám tady chřadnu, vážně i v žertu, posílám čertu, to, že ty nejsi blíž. O Veroniko, láska na dálku, to je hrob. To je hrob. O Veroniko, nudím se tady, přes sklady mám i vady, jak u všech šady, mám si říci stop. Na 100 krásných pavučinek okolo mne střádá síť, odvádí mě od vzpomínek, mlčky říkám, chyť se, chyť. O Veroniko, je to se mnou, proč si lhát, proč si lhát. O Veroniko, proč jsou tu jiné a jenom ty ne. A proč tě mám tolikrát, a proč tě mám tolikrát. Sám tady vsadu, vážně i v žertu, posílám čertu, to, že ty nejsi blíž. O Veroniko, láska na dálku, to je hrob, to je hrob. O Veroniko, nudím se tady, přes sklady mám i vady, jak u všech šady, mám si říci stop. Ta krásných pavučinek okolo mne střádá síť, odvádí mě od vzpomínek, mlčky říkám, chyť se, chyť. O Veroniko, zlé je to se mnou, proč si lhát, proč si lhát. O Veroniko, proč jsou tu jiné a jenom ty ne. A proč tě mám tolikrát, a proč tě má,
a proč tě má,
a proč tě má,
a proč tě má,
a proč tě mám tolikrát.
La la la. Vedou dveře zamčení, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrač mi můj panecky hodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání? Kdo se lásce nebrání?
Asi dobře.
dověří.
Jsi dověří.
Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi kdo běží, asi kdo běží,
asi kdo běží.
Záleží to líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a
ta stanice, ten nekouká jen na Čínu. Přednost ta stanice, ten umí prohnat mašiny. Přednost ta stanice, to prazvláštní je tvor. Před ním se klaní semafor. Šarže je hrozná, každý ho pozná, červený nos i čepice. To je přednost ta stanice. Bremza, ten má těžký život, ze všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celý vod voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat mohl černýho pasanta. Oficiál, adjunkti, generální inspektor, to všecko je před, proti nám jen for. Přednost ta stanice, ten nekouká jen na Čínu. Přednost ta stanice, ten umí prohnat mašiny. Přednost ta stanice, to prazvláštní je tvor. Před ním se klaní semafor. Šarže je hrozná, každej ho pozná, červený nos i čepice. To je přednost ta stanice.
Zrádná je noc, když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech. Když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám.
Máme po přestávce a já jsem musel stáhnout Hanku Zagorovou s drupím, protože už byl přes čas ale ta písnička se mi hrozně moc líbí, takže si ji zahraju i pro vás na konci našeho pořadu dnešního. Tak a protože je tady hodně SMSek, tak se do nich dám. Zdravím, pan Kolerin potvrdil, že udavači se nemění, píše Jaroslava z Pardubic. Paní Jaroslavo, bohužel je to tak. Lidé se, já už jsem o tom mluvil, že od mládí se lidi málo kdy změní. Tak zdravím, pane Kapal, ty migy normálně odletěly. Viděl jsem na Facebooku video z odletu a pan Fico se jim teď směje, jak uzemněné šroty normálně lítají, píše Aleš Maurer. Tak to vám moc děkuju, protože já jsem se dočetl, nebo řekl mi, Soňa mi tvrdila, nebo říkala, že někdy se dočetla, že to tam poslali rozebrané, já jsem to teda nečetl, nevím, ale jestli jste viděl to video, no tak to bude pro ty Ukrajince veliká pomoc, no a uvidíme, jak dlouho tam vydrží lítat. Jinak, pane Aleši, děkuji moc za informaci, já jsem to nevěděl, jak to tam s těma migama bylo. Proto jsem se ptal už minulý týden pana Petra Marčeka. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Můžete mi vysvětlit smysl tetování na těle? Tohle vůbec nechápu. Děkuje Chcimír Michal 62. Tak a teďka, pane Michale, díky moc, že jste mi to připomněl. Hned se vrátím k tomu tetování. Já jsem kdysi tady, nedávno jsem tady řekl v rádiu, že jestliže jsem já byl nazývaný Mírovej štváč a Chcimírek, takže ti, co tam posílají ty peníze na zbraně, tak to jsou chciválkové. Jo, chci válku. Já jsem Chcimír, oni jsou chciválkové, chci válku. Helejte, a já už jsem se to, řekl jsem to tady jednou, a už se to tady píše na Facebooku. Já jsem zůstal úplně koukat. Takže on to je celkem logický. Jestliže lidem, kteří nechceme válku, tak nám říkají, že jsme Chcimírové, no tak oni jsou chciválkové. Takže opravdu to jsem chtěl jenom říct. A co se týče toho tetování. Víte, kdybych měl použít rétoriku biskupů Timoteje a Metoděje, tak ti tvrdí, že tetování je výraz příslušnosti k Satanovi. Protože já nejsem věřící, tak já použiju to, co mi říkal můj táta, když mě bylo asi 8, 9, 10 let, tak tam u nás v ulici se objevil člověk, který měl, starší pán to byl, a on jezdil na tom parníku, co jezdili ty, no, ty lodi, co jezdili do Hamburku s tím zbožím a zase zpátky. A my se tam přistěhovali a on měl na ruce vytetovanou kotvu, takhle nahoře na té ruce. A mně se to hrozně líbilo, tak jsem říkal mému tátovi, že kde se to dělá, jak se to dělá, že bych tam chtěl mít taky něco vytetovaného. A můj táta mi tehdy řekl, říkám, bylo mi asi 8 až 10 let, přesně si to nepamatuju ten rok, mi řekl, víš, kdo se nechává tetovat? Tetovat se nechávali námořníci na plachetnicích, když bylo bezvětří a oni se nudili. A pak se nechávali tetovat taky vězni a zločinci, aby se navzájem poznali. Jestli chceš, aby si byl zařazen buď mezi námořníky, anebo zločince, vězně, tak se nech tetovat. Slušní lidé se netetují. A byla tam u toho moje babička, velmi moudrá žena, Zasvobodná Macharová, jestli vám někdo něco říká jméno Josef Svatopluk Machar, tak byla jeho sestrou. A ta mi říká, víš, Vladimírku, jména hloupých na všech sloupích a tetovaný je podepsaný. Tak jestli chceš být hloupej a podepsaný, tak se nech tetovat. Jestli chceš být chytrej, tak se nenecháš tetovat. Takže tetování je, prosím vás, něco příšerného. Něco, mně se to strašně nelíbí. Už jsme o tom tady jednou hovořili a napsal mi nějaká paní, snad už důchodu nebo ne, že je taky tetovaná. Víte, já říkám, až se každý dělá se sebou, co chce. Ale mně osobně se tetování nelíbí. Maximálně viděl jsem jednu, ještě bylo to za minulýho režimu, jednu prodavačku v nějakém obchodu a ta na kotníku měla vytetovanýho malýho motýlka. A já jsem si říkal, já jsem se jí ptal, proč si to tam nechala dát, když se to nedá vymazat. A ona říká, protože se mi to líbilo. Pak jsem ji viděl už jako starou paní, za ty leta, že jo, je to 40 let, a říkám, tak co? A ona říká, ano. Kdybych si to chtěla nechat dát dolů, tak mi to bude stát peníze. Mně se nelíbí ty lidi, co jsou potetovaní jak v obrázkové knížky. Zkrátka se mi to nelíbí. Já totiž mám rád krásu. Krása lidského těla je taková, jaké jí příroda stvořila. A příroda nás stvořila bez tetování. My bychom se té přírodě neměli spěčovat, neměli bychom se jí snažit předělat, neměli bychom se jí snažit znásilňovat. Potetované lidské tělo už krásné není, aspoň v mých očích ne. Ale jako říkám, a zase použiju citát, kdo chce kam, pomusme mu tam. To znamená, jestliže někdo se chce nechat tetovat, nechť se tetuje. Já osobně to nemám rád, pane Michale. Nelíbí se mi to. Zase řeknu ještě jednou. Viděl jsem v loni v létě, jsme někde byli a už ani nevím kde a bylo teplo. Jo, myslím, že v Příčovech. Bylo krásný teplo. A tam jsme viděli takovou, nebo aspoň já jsem si všimnul, takovou krásnou holku, jestli jí bylo 20, ale krásná holka. Já jsem se potom jí podíval ze zadu a ona měla tady vzadu pod tričkem vytetovanýho něco velkýho, jo, bylo to tam vidět jenom částečně. A představte si, že já jsem už ten obdiv té krásné dívčině naprosto ztratil. Nemůžu za to, mně se tetování nelíbí. A o tetovaných lidech si myslím s dalším. Hezký večer, pane kapale. Petr z Opavska, tak ten dobrovolník se už našel, ale dle záběru z TV bych řekl, že je mezi svými zvednutá pravice a tvář na jedné spic, kterou připravoval, mluví za vše. Tak já jsem viděl, dneska mi poslala naše příznivkyně a teďka použiju slovo kamarádka, Jana Katarína Benke, mi poslala video a děkuji za to, jestli nás Katka poslouchá, tak děkuji za to. Video, jak je to natočené z autokamery. Předjede tady nějaká dodávka, bylo to na Ukrajině, a je tam klasický německý válečný kříž, jaký měli ty Němci na vozidlech a na tancích, na těch dopravních prostředcích. A z toho vylezli dva ukrajinští vojáci. No, kdyby nemluvili rusky, tak ten záběr z toho videa by mi připomínal, že to je záběr, a měli staré uniformy, ne ty moderní maskáče, že to je záběr z druhé světové války. Protože to auto, byla to taky taková krabice nevzhledná, tak to auto bylo přesně v té barvě, jakou měli Němci, a byl tam i ten kříž německý, který tam na sobě oni vozili. Já si myslím, že to o té válce na Ukrajině vypovídá naprosto vše. Další SMSka. Zdravím. Odletěli 4 migy fyzicky s ukrajinskými pilotmi. Petr z Trnavy. Takže další potvrzení. Děkuju, já říkám, já jsem to nevěděl, ani jsem to neviděl, ale myslím si, že na tom Slováci budou asi jako my, že se zbavili těch strojů a budou za veliký peníze nakupovat americký F-35. No a potom asi šlo, aby mohli takhle pomáhat Američanům dostávat se z krize. Finanční, myslím. Tak to je to samé jako my, když my tady máme a dostali jsme nabídky od Švédů, velice výhodné nabídky na další pronájem a eventuálně odkup za zůstatkovou cenu ty Gripeny, které jsou obratné a jsou to opravdu obrané stíhačky. Ne, my je budeme rušit, nevím kam, asi je pošleme taky na Ukrajinu, a nevím kam, a budeme kupovat za 100 miliard F-35. No, F-35 nejsou obrané stíhačky. To vám řekne každý odborník. Tak dobrý večer, Soňa má pravdu, neustále mluvíte o obohaceném uranu. V munici se používá ochuzený a to proto, že je těžký. Projektil jehla z něj vyrobená, tak pancéřovaným cílem projede jako máslem. Koller, to je hnus, zdraví Petr z Francie. No, vidíte, pane Petře, takže já jsem tady měl, je to ochuzený urán, no, vidíte to. Aspoň vidíte, že nejsem odborník přes vojenství, ale vím, že ten uran jako takový je svinstvo, ať už je ochuzený nebo obohacený, je to svinstvo a vím o tom, a to jsem četl, že to má negativní zdravotní následky na obyvatelstvo. Jugoslávie je toho příkladem. Dobrý večer, pane Kapore, děkuji za pořad. Ve Francii volili také špatně, ale dnes jsem viděla video z Paříže a tam si půlka těch těžkooděnců policistů sundali čepice a šli mezi ty demonstrující lidi. Nastalo ticho, než to všichni pochopili. Za chvíli začali lidé tleskat a ti ostatní policisté tam stáli jak zmoklé slepice. Tak mi fakt ukápli slzy. Moc zdraví Milena Chcimírová. Tak já jsem to video neviděl, ale mluvil jsem o tom, já jsem to viděl, když si někde buď na Maďarsku nebo na Slovensku, už to nevím přesně, nebo někde jsem to viděl. A toto jsou policajti, kteří nejdou proti lidem. Protože když vidí, že ty lidi demonstrují za věc, která se týká i jich, sundají si ty helmy a zčlenějí se do toho průvodu, do té demonstrace, tak to jsou ti policisté, kteří jdou s lidem. Ti naši to neudělali. Ti naši tam stáli a pak začali mlátit nevinné lidi, kteří tam jenom stáli u toho muzea. Takže díky paní Chcimírové za informaci. Děkuju. Dobrý večer, pane Kapole. Naše zpropadená média si hrají na šiřitele demokracie a bohužel tím manipulují velkou část lidí. Teď se ukazuje, co je tam za skvosty. Víc Wollner a teď Železný. A vláda totéž. Jurečka a jeho vyhrožování šéfovi úřadu práce. Fiala jako obvykle to zahrál do autu, jako by nic. To je absolutní morální dno těch lidí a oni se vůbec nestydí. Je hrůza, jak se lidé dokážou chovat. Děkuji vám za vaše vysílání i za pěkné knížky, píše Hanka z Prahy 11. Tak paní Hanko, ti lidé, co jsou teď ve vládě, tak ti byli stejní vždycky. Ti byli stejní, oni se nezměnili, ti poslouchají. A co se týče toho, že si už vůbec nic z ničeho nedělají, no vždyť oni nedodržují zákony, oni nedodržují jednací řády ve sněmovně, oni nedodržují vůbec nic. Oni tady připravují zákon, který jde přímo proti listině práv a svobod. Jde proti ústavě České republiky, článku 17 o svobodě slova. Oni zmanipulují, řekl bych, připodělanou justici, takže nás odsuzují za něco, co jsme nic nespáchali. Tak co můžeme od nich chtít? A znova říkám, ve volbách od 21. roku ve třech případech si lidi zvolili to, co si zvolili a pocítí to sakra na svý kůži. Teď už je pozdě. Tak. Další SMSka. Opět zdravím, pane Kapal. Zreaguji na to tetování. Nechal jsem se tetovat na rameno. Mám tam obrázek predátora, který jakože leze ven z kůže. Odmítám tvrzení, že jedno tetování následuje další. Není to pravda. Mně se tohle líbilo a tak jsem do toho šel. Nejsem žádný satanáš ani kriminálník. Nelituji toho ani po 10 letech. Chápu, že vy to prostě odmítáte. Respektuji váš názor, ale moje zesnulá máma říkávala 1000 lidí, 1000 chutí. S pozdravem Aleš Maurer. Já jsem tady, pane Aleši, řekl, že já to naprosto odmítám, to máte pravdu, ale na druhé straně jsem řekl, že jestliže se to někomu líbí, tak je to jeho vlastní soukromá věc. Jo, já osobně mám rád lidské tělo a mám rád krásné obrazy, mám rád krásné sochy. A když se podívám na některé obrazy a představím si, že by tam bylo tetování, já nevím, nebo socha krásná, Milocká Venuše, nebo David, tak Umíte si to představit, ale znova říkám, proti gustu žádný disputát. Jestli se vám to líbí, tak to mě těší, že máte z toho radost. A to, že jsem říkal, že ten, kdo se nechává tetovat jednou, takže má snahy se nechávat tetovat víckrát, tak to jsem vyčetl od nějaké té, já nevím, co to je za celebritu, nějaká celebrita to je, ona snad je celebrita jenom přes ten internet, tak ta říkala, že začala s tím tetováním jenom s malým a postupně přidávala, ani si nepamatuju jméno a teďka, že je potetovaná strašně moc, jo, takže pokud nemáte, pane Aleši, pokud nemáte chuť se nechávat tetovat dál, tak je to jenom dobře. A navíc jsem se někdy doslechl, že čím víc je člověk potetovaný, tak tím má víc porušené receptory chladu a tepla na kůži. A třeba pan Franz, který kdysi kandidoval na prezidenta, to je ten, co je potetovaný i na obličeji a úplně celý, říkal, na 90% těla, tak ten tehdy říkal, že i v létě musí nosit chladný typ, že mu je furt chladno. No právě to je tím tetováním. Aspoň takhle jsem to někdy četl. Takže takhle to bylo. Ale zase jsme tady u toho, u jedné z velmi důležité věci. Je to rozdíl generace. Možná dvou generací. Moje generace má názory, jako jsem tady teďka říkal. V naší generaci se tetování, a už bylo tehdy, ale nenosilo se to. Ta mladá generace má na to jiný názor. Jsem zvědavý za dvě další generace, jak se bude to tetování vyvíjet, jestli se vůbec bude ještě dělat. Je to módní záležitost a mně se to nelíbí zkrátka. No. Ale znova říkám, ať si dělá každý, kdo chce, co chce. Dobrý večer. Video, jak odlétají migy ze Slovenska, bylo spíš asi propaganda. Objevily se záznamy, jak v noci je s demontovanými křídly odvážejí Ukrajinci na podvalnících stahačí kras. Tak těžko říci, co je fakt. Ale tak některé letouny vezly už dříve z Polska a deklarovali je jako náhradní díly. Kdyby odlétli ze slovenského letiště do válečné zóny, to letiště by mohlo být už cílem. Tak víc, věřím tomu, po zemi, píše Jirka z Pardubic. Tohle to mi říkala Soňa taky, že tohleto, jestli to viděla nebo četla, to nevím, ale připadá mi to logické, že by to mohlo být jako taktičtější. Nicméně, pan Marček mi minulý týden říkal, že na otázky ministru obrany Slovenské republiky a na jiné ty papaláše to zůstalo bez odpovědí, takže ty skutečné odpovědi na to minulý týden ve středu tady byl, myslím, tak neměli také. Tak nevím, jestli to byl propagace, nebo jestli tam odletěli, nevím, já jsem to neviděl. Takže mi tady pan posluchač pošle odkaz na video na YouTube, na mail, takže se na to podívám. No. Tak vážení přátelé, SMSky došly. Já se podívám, jestli mi tady někdo neposlal něco v mailu. Málo za to. Jo, to je hezký. Vážení posluchači, poslouchejte. Já tady dostal teďka mail od jednoho našeho posluchače, kde je fotografie hradu Hasištejna a je tam napsáno krásná vyhlídka, kde se ve výhledu významně střetává minulost a současnost. Protože z toho ochozu, z toho hrada, z hradu Hasištejna je vidět, jsou vidět ty chladící věže atomové elektrárny. A pod tím, bylo to asi někde na Facebooku nebo co, protože pod tím jakási Barbora napsala, jestli to teda není vtip. Nechápu, jak může někdo postavit hrad s výhledem na elektrárnu. Tak to je vtipný tedy. Ano, říkám, může to být vtip. Tak píše mi tady náš posluchač, že Slovensko z obavy, že by mohlo být cílem Ruska, poslalo na Ukrajinu stíhačky v rozmontovaném stavu a posílal mi sem pan posluchač, jak říkal, odkaz na to video. Tak děkuju, já se potom na to podívám. Jo? A teďka vemu tedy telefon, jenom co si vemu sluchátko. Dobrý večer, na Slovensko.
Dobrý večer, můžeme hovorit?
Ano, můžete, ano.
Já se volím celou presnit, jako je to s těmi stíhačkami. 4 kusy odletěly a ostatné rozoberu a pošlu po kolanicích.
Takže 4 kusy odletěly. V Slovensku jich mělo 9, jestli se nepletu.
13 by mělo být.
13, jo, aha.
Jo, a 4 odletěli a ostatné rozoberu.
To a pošlou je tam, jo?
A pošlou je tam.
To znamená, že Slovensko se zbaví veškerého stíhacího letectva.
Ano, všetký Miklo.
Tak jo, děkuju moc, takže pravdu měli i ti, co tady říkali, že je rozebrali.
Ale to je to.
Dobrý.
Tak to je.
Tak moc krát děkuju za informaci. Moc děkuju.
Máte se pěkně,
taky. Mějte se moc hezky a díky. Naschle. Tak jsme se dověděli, jak to bylo. 4 odletěli a ten, měli jich 13 a ten zbytek tam pošlou rozebraný, aby se nedostali do hledáčku Ruské federace. Helejte, já s toho mám stejně, z toho konfliktu mám hrůzu a bolí mě to. Víte, co mě nejvíc mrzí na celé té válce? Už jsem o tom hovořil. Tady když štáhnul Napoleon na Rusko, tak tvrdil, že jeho velká armáda, Grand Armée, je schopna porazit jakýkoliv stát. A byli tam ve Francii lidé, kteří tvrdili, že Rusko porazit nelze vojensky. On tomu nevěřil a přesvědčil se o tom. Jenom taková malá drobnost. Představte si, že ta Grand Armée i s pomocnými oddíly, tedy s tím, co obsluhovali ty vojáky, říká se mu někdy trén, ale i s prostitutkami, manželkami a všemi těmi, co tam s nimi táhli, tak tam bylo 780 tisíc lidí, 187 tisíc koní. A když přišli do Francie, tak těch koní měli jenom 16 tisíc. Ty ostatní tam buď pozabíjeli, anebo taky sežrali. Protože Kutuzov po bitvě u Borodina, nebo u Bereziny, ne, u Borodina, tak říká, že donutí Francouze, aby žrali vlastní koně. Udělal spálenou zemi, včetně Moskvy, a skutečně ti Francouze, aby neumřeli hlady, tak snědli vlastní koně. Takže ze 187 tisíc koní, kteří tam vytáhli, se jich do Francie vrátilo 16 tisíc. Tak další SMS. Dobrý večer, pane kapele. Prý několik Ukrajinců uteklo z výcviku, který probíhal na Libavé. Neslyšel jste o tom něco, Marek od Pardubic? PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak já jsem o tom nic neslyšel. Ani jsem o tom na alternativě nic nezaznamenal. Možná jsem se špatně díval. Nicméně vím o tom, že už někteří ti ukrajinští kluci, kteří byli násilně odvedeni, tak utekli, tajně rychle utekli nějakým způsobem a požádali v západních zemích o politický azyl. Otázka je, zdali jim ten azyl bude udělen, ale já si myslím, že ne, protože celá západní Evropa je pod vlivem Spojených států a NATO, no a v podstatě NATO válčí na Ukrajině. Takže jsem zvědavý, jak to s těma klukama ostatně bude. Ale za to jsem viděl záběry ukrajinské strany, jak statečně tam bojovali a ničili jeden tank za druhým. A pak jsem taky četl zprávu, a to prosím na českém mainstreamu, nejdřív jsem to četl na Telegramu a pak na českém mainstreamu, že tam u toho Artyomovská nebo Bachmutu, nebo jak se to jmenuje, takže tam je nějaká vesnice, která za tu dobu, co se bojuje o to město, 14krát změnila stranu, to znamená 14krát se tam vystřídala ukrajinská a ruská strana. Jestli tam nikdo z těch lidí ještě zbyl, tak je mi jich líto. Tak, dobrý večer. Tak jsem zval telefon, ono to někdo vypnul. Tak ještě k těm MIGům. Prý od USA dostanou náhradu v podobě vrtulníku Viper plus nějaké peníze, Aleš Maurer. No, tak to je pěkný, panečku. Vemte si hodnotu takového MIGu 29 a hodnotu jakéhokoliv vrtulníku. To je něco podobného, jako my za našich skvělých vlád pravicových, a tak oni to nejsou pravice, já to řeknu proti českých, tak naše české MIGy jsme v poměru 1:1 vyměnili s Polskem za jejich vrtulníky Sokol. A já jsem se někde kdysi dočetl, že z těch 11 Sokolů, co jsme dostali, takže lítají jenom 2. Tam ty jsou ve opravě, nebo byly ve opravě, snad ty si je zprovoznili, nevím, a asi 2 byly určeny jako na zdroj náhradních dílů. Tak by mě docela hodně zajímalo, kolik těch Sokolů, který jsme dostali za výměnou za ty MIGy, tak kolik z nich opravdu lítá. To jsou, panečku, obchody. Tak, další tady není, takže já se podívám opět na internet, to je na maily, jestli tam něco nemáme. Tak, tady mám, že se začínají bouřit u nás pracovníci pošty. A to je další věc, která dopadne na občana. Na obyčejného občana dopadne. Oni totiž, ten management, který patří pod ministerstvo vnitra, Česká pošta patří pod ministerstvo vnitra, pod pana Rakušana, a čemu? Ale k tomu se ještě dostanu, protože teďka máme telefon, tak já ho vemu, pak se vrátím k té poště. Dobrý večer.
Haló?
No, můžeme hovořit.
Hezký dobrý večer, pane Kapale. Zdeňka Gertová, Plzeň. Pane Kapale, prosím vás, já bych vás chtěla požádat. Já jsem slyšela, že zítra tady v Plzni by měl být nějaký mírový pochod od 17 hodin. Ať hledám, jak hledám, tak jsem to nějak nemohla najít. A kamarádka mi tvrdila dneska, že to má být. A já jsem si říkala, že vám to zavolám, že vás poslouchá hodně Plzeňáků, tak že by bylo dobré to trošku zveřejnit.
Takže já o tom teda nevím, nikdo mi z organizátoru neposlal, abych to zveřejnil, ale kdyby mi to někdo poslal,
ano,
tak bych to samozřejmě ohlásil v rádiu.
No.
Takže nic takového jsem vzal. Takže kdy se to má konat a kde, víte to?
Zítra v Plzni na náměstí.
28.3.
28. v 17 hodin je stras na náměstí Republiky u Andělíčka.
U Andělíčka, takže Plzeňáci, kteří jste Chcimírkové, ano, a nejste Kciválkové, tak se tam běžte
přesně
podívat.
Přesně tak.
Dobře, děkuji moc.
Já jsem totiž sehnala asi 5 lidí a teď si říkám, že tam přijdem a že by tam nemusel být nikdo. Tak jsem přišla na to, že vám to zkusím zavolat a takovým způsobem, aby se to dostalo trošku do světa.
Dobře, děkuju. Takže ještě jednou zítra v 17 hodin v Plzni na náměstí, ano, Republiky u Andělíčka.
Ano, děkuju moc. A
nemáte za co. Vy taky. Naschledanou. Tak já se teď vrátím k té poště. Má se propustit přes 3000 lidí, přičemž nejméně z nich má být propuštěno z nižšího managementu a ještě méně ze středního managementu. Z vysokého managementu ani jediní, tam se ještě budou muset přijmout, ale nejvíce se budou propouštět poštovní doručovatelky a budou se propouštět lidi, že se má zavřít spousta, já teďka nevím, jestli 3000 nebo 300, to teďka 3000, myslím, poboček. To znamená, teď si představte, že tady máte spoustu pošt, které jsou v těch městisech, kde je třeba 1000, 1500 lidí, Další nejbližší pošta je já nevím, 6, 7, 8 kilometrů a na těch vesnicích nebo na těch městisech žije spousta starších lidí, takže ty si budou muset pro ty důchody jezdit někam na Kladno, tady od nás třeba, tak tady u nás, co my jsme, tak tady pošta není. My musíme na poštu do Únhoště a je to problém, protože ti lidé starší, kteří nemají dopravní prostředek a nebo už nemůžou jezdit, tak se tam dostávají strašlivým způsobem autobusem a tam potom musí čekat celý den, aby odpoledne jeli zpátky. A nebo si to nechávají posílat tady vedle do na Velkou Dobrou, což je pěšky dosažitelné, tak ti o to pravděpodobně všichni tyto lidé přijdou. Ale dostal pan generální ředitel za úspěšnost, dostal odměny za rok 22 ve výši, jsou to zase milionové částky. Takže ty lidi, kteří opravdu tu poštu provozují, tak ti budou propouštěni. Ale dobrá zpráva je, uvedli tam, že nebudou propouštěni řidiči těch aut, co vozejí balíky, a nebudou propouštěni zaměstnanci třídíren balíku. Většinou to postihne doručovatelky a pracovníky zrušených poštovních úřadů. Tak teďka mi vysvětlete, jak ta pošta může být v červených číslech, když tady PPL a další takové firmy neustále rozšiřují, neustále hledají další a další řidiče a fungují a vydělávají, ale to nejsou české firmy, to je pravda. A teďka si vemte, jaký rozdíl je mezi doručováním balíku poštou a PPLkou. Nám chodí hodně zboží PPLkama, anebo těma PDP a takovýhle ty. A nemáme s nimi valné velké problémy, kromě jedné takové nepříjemné řidičce, která už tam není, která nám, představte si, přehodila mix za 60 tisíc, tak na nás ani nezazvonila a normálně ho přehodila přes vrátka. Jo, naštěstí teda ten mix nebyl poškozen. My jsme si to nechali zkontrolovat. Tak ta už tam není tedy, jo, ale jinak máme s nimi ty nejlepší zkušenosti, ale s tou poštou, českou poštou, jsme měli neustále problémy, protože my jsme byli doma a najednou jsme měli lístek, že se tam pošťák, co měl přivíz balík, k nám nedostal, jenom tam byl hozený lístek. A přitom jsme byli doma a zvonek funguje. A dokonce máme zvonek s kamerou, takže víme, kdo tam je. Nezvonil. Normálně tam hodil ten zvonek, že si proto musíme dojet do Únhoště na poštu. No tak se potom nemůžeme divit, že většina lidí dává přednost těm PPLkám. Kdyby pošta pracovala tak jako PPLky, tak by těch kšeftů měla mnohem. Tak jdeme dál. Další SMSka. Mnozí pošťáci se prý výpovědi ani nebojí. Má jim je totiž doručovat Česká pošta, tak prý nehrozí, že by je dostali. Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubic. Ano, pane Jirko, já jsem tady ten vtip čet taky. Tak zdravím ještě k těm stíhačkám. Slováci nemají v plánu kupovat F-35, ale olítané F-16. Marek od Pardubek. PS, možná budou staré jako ty Miginy. No tak by mě zajímalo, kolik ty staré olítané F-16 budou to Slovensko stát. To by mě zajímalo. Každopádně Slovensko přijalo stejně jako Česká republika, že musí na zbrojení pro americké firmy samozřejmě zvednout státní rozpočet na 2%. Jo, takže to Slováci budou muset udělat taky. Dobrý večer, pane Kapele, další SMSka. Ten pochod je 28.3., o 17. hodině v Plzni na náměstí Horňáková Iveta. Takže já jenom dodávám, že to je náměstí Republiky, jak nám volala paní Gertlerová, a u Andělička je sraz. Děkuji za informaci a vemu další SMSku. Dobrý den, pane Kapal. Co říkáte na elektronické šmírování celosvětové populace a současného dění? Myslíte, že jsme v rukou mocných elit? A nebo jsme se i všichni stali obětí umělé inteligence? Martin Zavířova. Já bych řekl, pane Martine, že napůl. Ta umělá inteligence stále ještě slouží člověku, určitým lidem. Otázkou je, kdy ta umělá inteligence bude inteligentnější než člověk, než lidstvo, a než začne si diktovat svoje vlastní pravidla, které si vymyslí. A to, že jsme šmírováni celosvětově, já jsem se dočetl a už asi před rokem na jednom americkém alternativním serveru, že ve Spojených státech mají super počítač, který není vůbec registrován, a je to nějaký ještě silnější, než má CIA, nebo CIA to má a je to ještě silnější, než má vláda, kde se registrují všechny telefonické hovory na celém světě a jsou tam vytvořené algoritmy, že ty, které telefonické hovory, které jsou o ničem, tak to automaticky vyhazuje, ale jakmile jsou tam ty, podle těch algoritmů vytipovaná slova, která by mohla být nebezpečná, takže ty jsou ukládány a ty hovory a analyzovány právě tou umělou inteligencí, a pokud to, ta umělá inteligence vyhodnotí jako ohrožení bezpečnosti, tak se s tím začnou zabývat lidi. Něco podobného, ne v takovém rozsahu samozřejmě, máme i tady i u nás, a to mi říkal už dneska bohužel zesnulý kamarád, bývalý poslanec Standa Humlu, který byl plukovníkem policie, dělal náčelníka nebo velitele dopravky Středočeského kraje, a ten mi říkal, že my tady máme asi 3 nebo 4 auta naplněné elektronikou, které jezdí a sbírají to též. To znamená všechny telefonické hovory, SMSky a maily, a jsou tam vytvořeny algoritmy a ty se vyhodnocují, a podle toho, když se tam objeví nějaký to nebezpečné slovo, já si teďka vymyslím třeba bomba, tak si to analyzuje ta umělá inteligence, a pokud vyhodnotí, že to je bomba jako Puma, tak to dostává analytický tým a už se na to telefonní číslo ty lidi soustředějí, ty určitě, co jsou placeny za tohleto. Takže tohleto jsme šmírovaný na každém kroku. Ještě před 30 lety nebo 35 lety, kdyby mi někdo řekl, že když půjdu po náměstí jakéhokoliv města, takže budu šmírovaný kamerama na každém kroku, tak bych se mu vysmál. Dneska je to faktem a nikomu z nás to nevadí. Už jsme si totiž na to šmírování zvykli. Já jsem jenom zvědavý, kdy nám nařídí povinně, že nám dají štěnice a kamery i do našich domov. Vůbec bych se tomu nedivil. Tak, podíváme se, máme tady... Tak, dobrý večer, pane Kapale, posílám plakát s přehledem pochodu za mír. S pozdravem Věra Hrončáková na e-mail. Tak já se na to podívám, protože nám už bude končit ten pořad, tak já bych to, když tak... Tak, došlo to, paní Věro? Tak já si to tady otvírám. Tak, český pochod za mír. Tak, 3.3., takže to vezmeme teďka, dneska máme 27., tak to vezmeme od toho 27., tak dneska to bylo ve Zlíně, zítra to je v Havlíčkově Brodě a v Plzni, 29. v Jičíně, 30. března je pochod za mír Písku, Chrudimi a Šumperku, 31. března v Jihlavě, Příbrami a v Prachaticích, 1. dubna Praha, výstaviště Holešovice o 14 hodin, to znamená na 1. na apríla, a 1.4. taky 1. dubna v Táboře velká velikonoční demonstrace za mír o 14 hodin. Takže děkujeme a je dobře, že se tady u nás pochoduje za mír, protože když není mír, tak je válka. A jak to říkal starý, takový lidový rčení, válka je vůl. Já tomu rčení dávám za pravdu a jsem proti jakékoliv válce všude na světě. Vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání nad dopisy posluchačů všechno. Já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 19. hodiny, jestli se nepletu, já to ještě jenom zkontroluju, takže zítra by od 19. hodiny tady měl jsem si povídat a budu si povídat s paní Soňou Pekovou, a to o následcích očkování a dalších událostech a informacích. Takže zítra od 19. tady bude paní Soňa Peková. Ode mne je to všechno. Já se s vámi loučím a na závěr si pustíme tu písničku ještě jednou Hanky Zagorové a Drupiho Setkání. Protože já jsem přesvědčen o tom, že by se místo válek měli lidé různých národností scházet, povídat si, kamarádit se a nikoliv se zabíjet. Dobrou noc.
Zrádná je noc, když se rozhoří a měsíc táhoří na špicích střech. Když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trápění, křik zbláznění, cítíš sám. Ty láskou opilí a šťastný, já tě znám. Jsi ke mně zván, ty, kdo mě uslyšíš, buď vítána. Chvátej, než obzor zrůžový a než mi odpoví osvěnou den, už podkovy zvoní. Čas kočár zapřá, tak jeď, ať nezmeškáš.
Ljubia jsme práva, mám to eternita. Já nevšu sem na minuto pát. Si rýdno noťa ljoký,
kdo mě uslyšíš.